Vizitka.
Nejen texty velkých klasiků, jako jsou Čechov, Shakespeare či Pirandello, ale taky současné drama z pera zahraničních autorů, třeba Martina McDonagha či Irvina Welsche. I ty mají své pevné místo v portfoliu divadelního režiséra Michala Vajdičky. Divadelníkovi slovenského původu se dlouhodobě daří i v Čechách. Jedna z jeho posledních inscenací, Konec rudého člověka, před několika týdny získala cenu České divadelní kritiky. Režiséra inscenace roku už teď vítám ve vltavské vizitce. Krásný dobrý den.
Dobré ráno.
A samozřejmě dobré ráno a dobrý poslech Českého rozhlasu Vltava patří ode mě. Také, jak asi poznáváte podle hlasu, dnešní vizitkou vás opět provede Markéta Kaňková. Narodil se ve slovenském Martině do divadelní rodiny. Jeho tatínkem byl významný divadelní režisér Lubomír Vajdička. On sám sbíral své první zkušenosti u divadla jako osvětlovač a světelný designér, a to ve Slovenském národním nebo v Bratislavském divadle tance. Divadelní režii následně vystudoval na Vysoké škole muzických umění v Bratislavě, kde byl žákem Petera Mikulíka. Jeho první profesionální režii byla Krasavica z Linein britsko-irského dramatika Martina McDonagha, který se stal jedním z jeho erbovních autorů. Jeho pojetí hry na scéně Státního divadla v Košicích mu vyneslo několik nominací na divadelní ceny a otevřelo mu dveře do dalších profesionálních divadel. Režíroval na řadě slovenských i českých scén, několik z nich taky vedl jako umělecký šéf. V letech 2014 až 16 to bylo Davidské divadlo, se kterým jako režisér spolupracoval už dřív. Hned za svou první davidskou inscenaci Welschův Ucpaný systém získal cenu Alfréda Radoka pro inscenaci roku. Po Davidcích vedl 2 roky činohru Slovenského národního divadla, od loňské sezóny je kmenovým režisérem Pražského divadla národního. Za své režie obdržel řadu cen, třeba ceny Literárního fondu Alfréda Radoka či cen Dosky. Před několika týdny k něm přidal také cenu České divadelní kritiky, a to za již zmiňovanou inscenaci Konec rudého člověka, kterou připravil se souborem Pražského divadla Dlouhé. A navrhuji, pane režisére, začít právě u Konce rudého člověka, což je inscenace, která je vlastně adaptací knihy Doba z druhé ruky běloruské nobelistky Světlany Alexievičové, ve které se vší tragikomičností nahlíží do duše ruského člověka. Myslím, že v češtině vyšel tento text poprvé v roce 2015, a to právě v roce, kdy Světlana Alexievičová získala za svou tvorbu Nobelovu cenu za literaturu. A zajímá mě, kdy jste se vy setkal s tímto jejím textem vůbec poprvé?
Toto si presne nepamätám, že kedy mi ta kniha pristala na stole, ale je pravda, že ma fascinovali tie rozhovory, ktoré Svetlana Alexievič viedla s ľuďmi, lebo sú to vlastne novinárske rozhovory s autentickými obyvateľmi. A dokonca som to so študentami sme sa pokúšali počas pandémie a covidu, keďže sme sa nemohli stretávať na škole, tak dostali zadanie, že by tie monológy tých jednotlivých ľudí z tej knihy autenticky spracovali ako videorozhovor. A vtedy ma vlastne tie príbehy natoľko fascinovali, ale zároveň mi bolo na tom sympatické to, že sa dalo odčítať tá nálada, ktorá tam na východe, či už v Bielorusku, na Ukrajine alebo v Rusku, ako panuje a ako sa dá vlastne psychologicky rozlišiť to myslenie západného a východného človeka.
Mm. A jak byste třeba tohle, vlastně, když jste v té látce vězel tak dlouho, právě třeba tenhle ten kontrast nebo rozdíl charakterizoval? V čem je charakteristický ten ruský člověk, ten východní člověk?
Já si myslím, že tam je velká jako taká ten pomer nevedomia alebo nejakého ovládania emocionality je na východe intenzívnejší, že západný svet je viacej racionálny a vedomý. A vlastne je to taký ako keby neustály boj toho nejakej emócie a rácia. Mm-hmm. Že tam na východe veľmi funguje také, že nostalgia, hej, že nejaký pocit dôležitosti, veľkosti a myslím, že zámerne sa podceňuje vzdelanie napríklad v poslednom čase, že sa tak ako keby spolieha na to, že tá nevzdelaná väčšina potom ako lepšie prevalcuje tú vzdelanú menšinu. A je to taký ako neustálý boj.
Mm-hmm. Když zmiňujete tu nostalgii, myslím, že to je jedno ze silných témat vlastně té knihy, protože byť řada těch zpovídaných lidí, kteří reprezentují vlastně velmi široké spektrum politických i ekonomických pozic a názorů, má třeba zkušenosti nebo měla zkušenosti s tím represivním stalinistickým režimem, tak přesto se tam vlastně vyskytuje nějaké takové romantické vzpomínání na tu dobu toho socialismu, že to je vlastně trochu takový paradox.
No, možno zaujímavé právě připomenout to, že Svetlana Aleksejevič musela emigrovat z Běloruska po tom, ako sa stala držiteľkou Nobelovej ceny, a to teraz mám pred očami fotografiu, ako ju novinári a spisovatelia chránili pred tým, aby ju zatkli, vlastne držali pred jej bytom stráž a pomohli jej vlastne emigrovať. Teraz neviem presne, že myslím, že do Nemecka, že v Nemecku alebo vo Švajčiarsku, teraz neviem, že kde je. Takže ono je to taký paradox, že vlastne len na základe toho, že podávate nejakú informáciu alebo nastavujete zrkadlo tej spoločnosti, tak ste za to perzekuovaní a musíte opustiť tú krajinu.
Mm-hmm. Říkala som tady v anonci a říkám to tady znovu i teď, že tento text Svetlany Aleksejovičové vy ste pro Divadlo dlouhé připravovali, adaptovali spoločne s vaším dlouholetým spolupracovníkem, dramaturgem Danielem Meilingem. Jak ste s tím pracovali? Jak složité bylo vlastne túhletú strukturu nejakých třeba vlastne novinách rozhovorů převést do divadelní formy, převést na jeviště?
No to, čo nás fascinovalo vlastne v tej knihe, boli tie jednotlivé príbehy, ktoré sa odohrávali v tých rodinách. A my sme, ja som celkom tomu, chcel som veľmi tú tému spracovať, ale nevedel som ako na to, a Dano sám navrhol, že pôjde takým čechovovským štýlom. Rok predtým, myslím, alebo 2 roky predtým vyšla aj ruská klasika kniha, kde sa zaoberá, čiže súbor takých poviedok, mm-hmm, ktoré sú ako v úvodzovkách inšpirované veľkou ruskou spisbou. Takže kde si toho Čechova a Dostojevského, Tolstého, Gogola mal načítaného a vedel to aplikovať na tie rozhovory, takže si povyberal vlastne tie jednotlivé rodinné príbehy z tých rozhovorov a všetky implementoval do tej dramatizácie konca Rudého človeka.
Počkejte, teď nevím, teď tady zněli Dostojevský, Tolstoj, Čechov. Jakým způsobem tady je to tam, jak to tam zaznívá, ta ruská klasika?
Je to vlastně jako keby inšpirované tou štruktúrou, že keby jsme si porovnali, je to teda na dlouhou debatu, na diplomovou prácu, ale ano, že keby jsme si porovnali tu štruktúru toho, ako to Dano Meiling napísal, tak by sme zistili, že je to velmi podobná štruktúra, povedzme Čajky, Čechovovej. Mm-hmm. Že vlastně ty jednotlivé vnútorné príbehy jednej rodiny odzrkadľujú celú spoločnosť. Čiže v tom jednom byte sa odzrkadľuje vlastne celá spoločnosť.
Hmm. Já se vám přiznám, že dnes ráno brzy jsem opět zasedla ke scénáři, který jsem si pro vás připravila, a přišla ke mně informace, že vy jste inscenoval také Úpadek amerického impéria, což je, myslím, adaptace vlastně textu jedné historičky. Našla jsem jméno jen Dominik, nevím, jestli má celé jméno, nebo to už jsem nedohledala, ale přišlo mi zajímavé, je to tedy vlastně text, který v roce 86 převedl do filmové podoby kanadský režisér Denis Arcand, a za ten film vlastně získal celou řadu ocenění na Mezinárodním filmovém festivalu v Cannes, získal cenu Fipresci, také získal Oscara v roce 87. Je možné vést nějakou paralelu mezi tím kritickým textem Aleksejovičové, která vlastně kritizuje nějaké vlastně společenské uspořádání nebo politický režim Ruska po rozpadu Sovětského svazu, a to, jakým způsobem vlastně kritizuje tato historička Ameriku?
Je to tak, že vlastně při naší práci se vždycky pokoušeme byť nejakou sondou a skúmať to, čo sa deje v spoločnosti, a rozoberať tie veci, kam až to môže viesť, alebo prípadne kriticky nastavovať ten kritický pohľad na to, čo sa deje. Takže my to neselektujeme nejak, že by sme si povedali, že východ je zlý a západ je dobrý, ale snažíme sa rovnako byť kritický aj k tomu západu, tak ako sme kritickí k tomu východu. A to Arkandove filmy, dva, ktoré sme spracovali v Slovenskom národnom divadle, Úpadok amerického impéria a Invázia barbarov, tak to boli vlastne to nastavenie zrkadla tej západnej spoločnosti. Je to pomerne rovnaká štruktúra, že počas jedného leta v jednom byte sa stretnú priatelia a z ich rozhovorov vlastne zisťujeme, kam tá západná civilizácia spie.
Dobrá, a to je presne má další otázka. Kam tá americká západní spoločnosť spie? Jak sa na ní vlastne ste sa dívali skrz ten text?
Čiže ja už som teraz taký skeptický, že ja už čakám na to, že kedy umelá inteligencia dostane právomoc spravovať veci verejné, lebo vlastne sledujem to už dlhodobo a bol som aj aktívny veľakrát pri zmenách, ktoré nastali v spoločnostiach a musím povedať, že vždycky je to z blata do kaluže. A že vždycky vlastne sa tí ľudia, ako náhle dostanú nejakú pozíciu, tak sa zmení to myslenie. Takže ja si myslím, že aby sme zachovali nejaké transparentnú verejnú správu veci verejných, tak asi nám nič neostáva, nám sa fakt spoľahnúť na nezávislú nejakú umelú inteligenciu, alebo si mali výborný seriál český Návštevníci a tam bola neviem, ako sa volala tá krychla, ktorú na začiatku museli ako sa to volalo? Mozek lidstva. Že čakám na to, že tá správa tých verejných vecí a to rozhodovanie o tom, že ako tá spoločnosť má fungovať a že kedysi vlastne tá západná spoločnosť uvedomí, že na prvom mieste by malo byť vzdelanie, potom by mala byť nejaké umenie, kultúra a to všetko speje potom aj k tomu ekonomickému rastu.
Mm-hmm. Budeme hrát jako první ukázku hudební, protože vy jste seřadil nebo vybral pro vizitku playlist, který bude dokumentovat vaší divadelní práci a tedy i dlouhodobou spolupráci s hudebním skladatelem, taky s jakým jiným než hudebním, Michalem Novinským. Než se dostaneme k muzice, ještě bych udělala krátkou takovou přesmyčku ke scénografii, protože pro Konec rudého člověka vytvořil vlastně tu scénu i kostýmy váš dlouhodobý spolupracovník Pavol Andraška, který, jak jsem se dočetla, působí také jako filmový a televizní architekt. Jak jste pracovali se scénou, s kostýmy? Jak to bylo důležité?
Spolupracoval kostýmy robila Katarína Hola. A my sme vlastne taký tandem, ktorý už dlho spolupracujeme spolu. Ja to mám, pre mňa je to veľmi podstatné a dôležité, lebo sa spolu nejakým spôsobom posúvame. Takže ja tých ľudí nemením. Občas vyskúšam niekoho, keď má niekto z nich veľa roboty, ale skôr je to o tej istote. Takže my s Palom, s Katkou a s Michalom, Michal Novinský, ktorý je hudobný skladateľ, spolupracujeme už dlhé roky a tá spolupráca sa vždycky posúva ďalej a ďalej. Takže my s Palom vždycky hľadáme priestor, ktorý môže tej inscenácii pomôcť. Mám rád zmenšovanie priestorov kvôli tomu, že mám pocit, že tým, že si tí herci dýchajú na tom javisku na krk a že sú v neustálom kontakte, dodávajú tej dráme nejakú autenticitu, takže skôr vždycky hľadáme nejaký atraktívny priestor, ktorý môže byť zaujímavý a ponúka hercom na konanie, cez ktoré môžu komunikovať témy, ktoré sa objavujú v tých inscenáciách.
Michal Vajdička sa snaží vyhýbať veľkým prostorom, naopak vyhľadáva menší horizonty, prípadne sa snaží opticky zmenšiť ty veľké, ako to bolo třeba v prípade inscenací Bál, Laskavé bohyne či Dívka bez věna. V malém či zmenšeném prostoru dokáže vytvářet nejen smysluplné mizanscény, nabité scénickým napětím, ale rovněž se zaměřuje na drobnokresbu, vytvořené postavy, přičemž maximálně akcentuje herce Husovu svébytnost, tak to jsem se právě dočetla o vašem standardním pojetí divadelního prostoru. To jste ostatně teď sám dokumentoval. Pojďme k té muzice. Jak jste přemýšlel o hudbě ke konci Rudého člověka? Dal jste Michalovi Novinskému nějaká vodítka, jakou hudbu byste si představoval? Nebo jak vlastně spolupracujete po těch letech? Potřebujete si ještě vůbec něco říkat?
No, každá tá spolupráca aj s výtvarníkom, aj s hudobným skladateľom je stále intenzívna, že nie je to taká akože úplne že samostatná tvorba, ale je to taká, že spolu sedíme v tom štúdiu alebo spolu sedíme nad tými návrhmi. Ale už sa poznáme natoľko, že nám stačí málo na to, aby sme zmenili koncept napríklad, alebo aby sme hľadali niečo nové. A obidvaja, aj Paľo, aj Michal sú obrovskými talentami, takže oni sami prinášajú veci, ktoré mňa inšpirujú a zase vedia akceptovať to, keď ja im poviem nejakú svoju predstavu a vedia ju zapracovať. Ja v hudbe vôbec nerozumiem, preto prvé, keď ste mi povedali, že mám spraviť nejaký výber hudby, tak som zavolal Michalovi Novinskému a poprosil som ho, nech mi spraviť nejaký výber hudby a že ho sem pošlem. Takže ja som zvedavý, čo poslal. Ale sú to veci, ktoré ma veľmi inšpirujú. Veľmi mám rád Michalovú hudbu kvôli tomu, že Michal je citlivý a vlastne všetko to, čo sa odohráva na javisku, vie pretaviť do tej hudby a nepodkresľuje, že teda nedabluje tému toho, čo sa odohráva na javisku. Veľmi citlivo pracuje s dramatickými situáciami a dokáže im pomôcť. Že pomáha dokonca aj hercom, že veľakrát sa stane, že keď pustím hudbu pod nejakú dramatickú situáciu, tak tá hudba zrazu rozochveje emócie v tých hercoch a pochopia vlastne, o čom je tá situácia.
Když sme u té dramatické situácie, tak hned mne to vede k otázce, ktorú som zapomňala položiť. Takovou dramatickou situácií možná bylo samotné vlastne uvedení, první uvedení, čili premiéra konce Rudého člověka, protože vy ste premiérovali inscenaci 3. března uplynulého roku, čili to bylo necelých 10 dní poté, co Rusko vlastne spustilo svou agresi na Ukrajině. Byl to vlastne veľmi čerstvý zážitek vypuknuší války, která trvá dodnes. Ovlivnil nějak tenhle ten kontext celou třeba atmosféru té premiéry nebo změnilo se něco na té věci v tomhle kontextu?
Velmi. Já mám takovou, právě že naopak, mám takovou zkušenost zvláštnu, že vždycky, keď něco režírujem, tak se mi to nějakým způsobem odzrkadluje v životě. Že nie je to opačne, že nie je to tak, že niečo mám v živote a odzrkadľuje sa to najvisko, ale opačne, že práve, že keď som naposledy robil napríklad Láskové bohyne v Národnom divadle, tak Putin anektoval Krym. A my sme si to vlastne ešte s nebohým Marošom Gajšbergom sme nevedeli pochopiť, že ako je možno, že v tomto storočí sa môže udiať niečo takéto. A rovnako sme pri skúšaní konca Rudého človeka nechceli pripustiť to, že vôbec vznikne nejak, že nedaleko od nás budú umierať mladí muži so zbraňou v ruke a budeme vlastne čítať v novinách o tom, že koľko 100 chlapcov zahynulo kvôli nejakému egu. Hej, ja to inak nazvať neviem, lebo neviem si predstaviť, aké iné výhody tá smrť tých nespočetné množstvo chlapcov bude pre to Rusko mať. Hej. Je to len o nejakom egu. Takže je to pre mňa súčasne akože nepochopiteľné a musím povedať, že sa zmenila vlastne aj ten žáner, že koniec Rudého človeka mala byť troška taká sarkastická komédia pohľadu do uvažovania východného človeka. A potom, ako začala tá vojna, tak sa z tej komédii vytratil úsmev a začalo to byť fakt až tragické, až zimomriavky nám naskakovali, že vlastne až takto sme to nemysleli. A si myslím, že veľkú úlohu aj pri tom ocenení tej inscenácie zohralo to, že
je to tak aktuálne.
Že to je tak aktuálne a že to všetci tak nejak intenzívne prežívame. Že možno, že to ani nie je také dobré divadlo, ako je zaujímavá tá téma. Ale o to intenzívnejšie tí herci sa do toho vložili. Že tá potreba vypovedať je veľmi silná. Je to cítiť proste v tom hľadisku, že tí herci o tom chcú hovoriť a že majú potrebu o tom komunikovať. A o to väčší zážitok má aj ten divák, že vie prečítať tú informáciu.
Říká velmi skromně můj dnešní host, divadelní režisér Michal Vajdička. A my vám teď nabídneme ukázku z hudby, kterou pro tuto inscenaci složil dlouholetý spolupracovník Michala Vajdičky, Michal Novinský. Tady je. Na stanici Českého rozhlasu Vltava posloucháte vizitku divadelního režiséra Michala Vajdičky, muže, který se více než 20 let pohybuje nejen na slovenských, ale také na českých divadelních scénách. V loňském roce nastudoval v Pražském divadle V dlouhé konec rudého člověka. Za tuto inscenaci získal několik cen. V anketě Divadelních novin byla jeho inscenace označena za nejlepší činoherní inscenace roku 2022. Nedávno za ní získal také cenu České divadelní kritiky. Od loňské sezóny je pak Michal Vajdička kmenovým režisérem Národního divadla v Praze, kam ho přizvalo nové umělecké vedení Činohry, tedy tandem divadelních režisérů Trpišovský Kukučka, které jistě znáte pod názvem Skútr. A vy jste se, pane režisére, uvedl inscenací Hordubala, což je tedy dramatizace novely Karla Čapka, kterou napsal inspirován skutečným příběhem. A mě zajímá, proč jste sáhl po Hordubalovi. V čem vám ta látka přišla pro dnešek aktuální? Jak a čím může promlouvat k nám, lidem 21. století?
Ono je to troška tak, že tím, že jsem se stal kmenový režisér, tak současťou povinnosti kmenového režiséra je vychádzať v ústretí dramaturgii divadla, že nie je to úplne tak, že by som slobodne mohol sa rozhodnúť, že čo do toho Národného divadla prinesiem, ale s týmto som do toho išiel a vlastne spolu som vstúpil do toho projektu, s ktorým vyhrali vlastne Skútri to výberové konanie. Takže Hordubal bola inscenácia, ktorá bola naplánovaná a ja som ju zdedil. A našiel som si a hľadal som si k tomu vzťah. Našťastie mám Čapka veľmi rád a zároveň téma Hordubala sa objavuje aj v Bačovej žene slovenskej, takže vlastne ten príbeh toho, že sa Američan vráti a potom ako si žena myslela, že zomrel, si nájde iného muža a nečakane sa z tej Ameriky vráti bez toho, aby jej tých 5 rokov poslala akúkoľvek správu, tak bol pre mňa blízky a zároveň to Čapek celé napísal tak, že sa to odohráva v podkarpatskej Rusi, teraz už v zakarpatskej Ukrajine. A neviem, či to bolo zadanie vtedy, lebo Podkarpatská Rus patrila pod Československo. A neviem, či to bolo vtedy zadanie, že všetky, aby sa troška ako keby odprezentovalo to, že áno, aj tá Podkarpatská Rus patrí k Československu, tak či to nebolo náhodou zadanie, aby sa tie príbehy písali odtiaľ. Ale v každom prípade to prostredie je mi blízke, takže toho som sa nebal. Samozrejme, že som bol veľmi opatrný a vo výsledku som rád, ako to dopadlo, lebo predsa len som Slovák a nerad by som experimentoval s takými klasickými českými autormi, ako je Čapek. Takže som k tomu pristupoval trošku akademicky, bez nejakých experimentov. Ale myslím si, že si to našlo diváka, že tá forma takej tej poctivej činohry má svoje opodstatnenie v Národnom divadle. Tak.
Přiznám se upřímně, že vaši inscenaci Hordubala jsem zatím nestačila vidět, ale od známých a tedy i z recenzí vím, že jde o Hordubala bez Hordubala. Že jste vlastně s dramaturgyní Ilonou Smejkalovou jaksi pracovali na Hordubalovi bez té hlavní titulní postavy. Jak tohle vzniklo?
Ono to vzniklo vlastně hned na začátku, keď jsme se s Ilonou o tom bavili, tak som jej hovoril, že keby som dostal ponuku v Národnom divadle režírovať Janošika, tak by som to robil bez toho Janošika, pretože si myslím, že tá fantázia tých divákov vytvára viacej tú legendu. A tým, že Čapek to napísal tak, že ten Hordubal zomrie v tej prvej knihe na konci a druhá kniha je o vyšetrovaní toho, čo sa vlastne udialo a tretia kniha je súd, ktorý prebieha, kde odsúdia Hordubalovu, tak som si povedal, že vlastne nájdeme nejaký prienik, tak aby sme dodržali jednotu priestoru, času a deja a tým pádom sme hľadali to, že kde by sa vlastne ten celý príbeh mohol vypovedať a kde by zároveň bolo divákom jasné, čo sa vlastne udialo. A ten nápad vznikol, ja už teraz neviem, že kto prišiel s tým nápadom, myslím, že Ilona navrhla, tak poďme to dať celé na kar vlastne, kde sa začnú odhalovať tie vzťahové väzby a že sa začne odhalovať, že kto vlastne má v tej smrti Hordubalovej najväčšiu vinu. A postupne sa tam začnú aj uvoľňovať tá atmosféra vďaka alkoholu a začnú sa tie ľudia ako keby vychádzať na povrch tie ich besy vnútorné, ktoré viedli k tomu zavraždeniu Hordubala. Takže mne sa to zdalo ako veľmi atraktívne a tým, že ja som známy tým, že nerad pracujem s takými ako technickými efektnými prvkami v divadle, že ja mám rád inscenácie, kedy sa na začiatku zapne svetlo a na konci vypne, a najmä svetlo u mňa slúži na to, aby bolo hercov vidieť. Je to paradox, keďže som sám robil dizajn svetelný, tak asi som sa toho presítil. Ale pre mňa naozaj divadlo je o hercovi. A držím sa toho. Takže ten Hordubal tým, že sa odohrával v tom jednom priestore a s tou atmosférou toho karu mi to prišlo veľmi atraktívne a zaujímavé, že si vlastne tí herci, že sa tí herci nemôžu spoliehať na nejaké technické veci, na nejaké prestavby, na nejaké svetelné zmeny, ale že práve naopak musia ten charakter poctivo vybudovať a prežiť si to tam vlastne.
A když jsme u těch herců, kteří jsou pro vás, řekla bych, velmi logicky centrem a jádrem divadelní tvorby. Zuzana Stivínová, Radus Mácha, David Prachař, Alois Švehlík, Jiří Štěpnička, Igor Orozovič, Filip Kaňkovský, Filip Raimond a celá řada dalších. To jsou členové činoherního souboru Národního divadla, kteří hrají v této vaší inscenaci. Jak se vám pracovalo se souborem Národního divadla? Jaký výraz jste po nich chtěl? Jak prostě... O jaký výraz jste usilovali? Vy jste už hodně říkal, že to bylo vždy, o klasickém nějakém pojetí.
Byla to prvá zkušenost v divadle. Samozřejmě, že jsem byl i opatrný, vlastně jsme se tak spoznávali a tím, že teda je tam ta perspektiva na to dlhšie fungování v tom divadle, tak já jsem se snažil těch lidí spoznať, aby jsem a vedel potom s nimi bližšie spolupracovať, prípadne ponúkať im veci, ktoré by ich mohli posúvať, alebo nás vlastne spoločne. Takže to bola taká, na Slovensku sa hovorí, to je taký výraz, že oťukávačka. A musím povedať, že som bol príjemne prekvapený, že na to, že som mal veľké obavy. Veľmi mi pomohla samozrejme Zuzana Stivínová, ktorá je temperamentná, má v sebe tú, takú, ten slovenský temperament. Takže sme si veľmi sadli a asi myslím, že jej tá postava náramne zapasovala. A rovnako som bol prekvapený z tých mladších ročníkov, ako fungujú. Takže je to také, ako... Ja sa nemôžem sťažovať, že to skúšobné obdobie bolo príjemné veľmi. Mhm. Rovnako ako v tej dlouhej, keď som skúšal Konec rudého človeka, tak vlastne som sa až na konci skúšobného obdobia dozvedel, že tam oni vôbec nie sú spolu dlho, že napríklad Štepanka, že tam myslím, že nastúpila tesne pred tou pandémiou a pritom to vyzeralo na tom javisku, ako keby boli spolu roky. Mm-hmm. Hej, že je to vlastne, to som aj obdivoval chalanov Lukáša s Martinom Kukučkom, že ten súbor naozaj vystavali, takže to pôsobí, že sú spolu celý život. A je to vlastne také zvláštne, že som mal na to šťastie aj v tom Devickom divadle, kde Mirek Krobot presne vystaval ten súbor tak, že mu záležalo, aby si tí herci rozumeli ľudsky, teda v šatni, ale aj na javisku. Takže je to taká chémia, ktorá keď zafunguje, tak sa to začne odražať aj na výkonoch toho divadla.
Vy jste tady v úvodu tohoto bloku nebo pasáže věnované Hordubalovi zmiňoval, že jste vlastně Hordubala zdědil, že tam byly určité obavy, že jste vlastně přistupoval, že k tradičnímu klasickému českému textu, který jste převáděl na divadlo, a že jste k tomu přistoupil konzervativně.
Akademicky
jste říkal. A já říkám konzervativně, protože to zaznívalo v celé řadě recenzí, které vyšly na inscenaci. Psalo se, že jde o konzervativní režii, která jde hodně po textu, což jste ostatně sám říkal. A řekla bych, že tohleto pojetí je hodně v kontrastu k tomu, co jsme byli donedávna zvyklí vídat právě ve Zlaté kapličce, a to pod vedením Daniely Špenár, která teď nevím, jestli to bylo 8 let, nebo jak dlouho vedla umělecky činohru. Znamená to, že takové budou i další inscenace, že to je nějaké vlastně nastavení, které Skútr prostě chce dělat? Nebo jak byste se třeba bavili s Kukučkou a Trpišovským o tom, kam se bude činohra Národního divadla ubírat? Vedli jste nějaké takovéhle diskuze, protože jste kmenovým režisérem?
Ano, ano. Já si myslím, že ono je to tak, že spolu se budeme snažit a robiť to, aby tam bol tie formy, lebo bavíme sa teraz o forme divadla. A aby sa tie formy v tej pestrosti ukázali v tých jednotlivých priestoroch, či už v
Stavovském
divadle, alebo v Kapličke, alebo v Novej scéne, aby vlastne mal divák možnosť si vybrať formu, ktorá je jemu blízka. Takže ja si myslím, že tú pestrosť budú chceť Luka s Martinom zachovať, a myslím, že sa to aj ukazuje v tejto sezóne, že po premiére Bakhantiek, ktoré je zase úplne iná forma rozprávania, alebo našich furiantov, ktoré zase možno bližšie k tomu konzervatívnejšiemu divadlu, že je dobré, že tá pestrosť je zachovaná, že to nie je.
Když se vrátím k té éře Daniely Špinár, sledoval jste tu éru? Chodil jste třeba na inscenace, které Daniela uváděla?
Já se musím přiznat, že já jsem viděl dvě Danieliné inscenácie dokonce jednu prvou inscenáciu, kterou jsem viděl, to bylo Otelo v Stavovském divadle, a byl jsem vlastně prekvapený, lebo my všetci mi predtým, ako som išiel na to predstavenie, hovorili o tom, že aké to je ako kontroverzná inscenácia, že ako je to... A ja som si sadol do toho hľadiska, a vtedy som ja mal za sebou jedného Otela, ktorého som robil ako absolventské predstavenie. A som si uvedomil, že vlastne ten výklad toho Otela, alebo tá interpretácia je veľmi správna, že ona vlastne, Daniela má schopnosť veľmi dobre analyzovať tie veci a používa formu, ktorá je blízka, a ja ju neviem, takže ja rád chodím sa pozerať na veci, ktoré neviem, a že ma tak akože milo zaskakujú, alebo že sa nechám inšpirovať. Takže ja proti tej forme nič nemám. Mm-hmm. Mne sa vlastne páči, a kvôli tomu sme sa dali dokopy aj so Skútrami, že majú tiež úplne inú formu divadla v obľube a oproti mňa. Mm.
Co ještě nevětě, pane Vajdičko? Prosím. Co ještě nevětě? Vy jste říkal, že se rád chodíte dívat na věci, ano, které třeba sám neovládáte nebo je neděláte. Kdy jste naposledy třeba šel do divadla za tímhle účelem podívat se prostě na něco, co se třeba vymyká vašemu rukopisu nebo nějaké poetice, režijnímu přístupu?
No ja sa pokladám za takého racionálneho režiséra, ktorý narába s psychológiou. Takže nepoužívam psychologickú skrátku, napríklad nehrám sa s priestorom, nerobím až taký ako keby vizuálny zážitok, čo všetko teda umožňuje aj to divadlo, ale ja naozaj mám rád tú psychológiu, ktorá sa odohráva medzi tými postavami na javisku, a myslím si, že v tej vnútri v tých postavách je rovnako veľký vesmír, ako je vesmír okolo nás, takže ja ten vesmír rád odhalujem, ale chodím sa rád pozerať na predstavenia, ktoré komunikujú iným spôsobom. Že na posledné predstavenie, ktoré ma fakt, že zasiahlo, bola Čarovná flauta v divadle v Dlohe, ktorú robili Skútri po inscenácii Konec rudého človeka, kde som bol prekvapený napríklad z Honzu Sklenáža, že dokázal uspievať celý part Kráľovnej noci. Takže ja rád takéto veci sledujem a som vďačný divák. Ale neviem to robiť. Hmm. Iný štýl.
Ano, spontánne napadá otázka zcela nepřipravená. Já jsem v úvodu říkala, že vy jste začínal jako osvětlovač a světelný designer mimo jiné i v Bratislavském divadle tance. Chodíte se dívat i na tanec? Je pro vás tanec inspirací třeba? Jeho řeč, jazyk? Úplně vlastně jiný, než je prostě jazyk činohry?
Chodím. Na Slovensku je taký známý festival v Bratislave, je to Bratislava v pohybe, kde sa vlastne počas jedného týždňa predstavia európske súbory pohybového divadla, alebo teda tanečného divadla. A ja mám rád inscenácie, kde nie je dramatický text, že kde sa vlastne odkazuje, buď teda postavy len konajú a vy musíte vlastne odčítať to na základe ich konania, ich charaktery a príbeh. A v tomto je to niečo podobné v tom tanci. Mám kamarátov, ktorí sa intenzívne tomu venujú a ktorí sa mi snažia vysvetliť aj rôzne tie energetické, ako fungujú tie energetické polia, ako si posúvajú energiu tí tanečníci. V tomto musím povedať, že som troška laik, keď je tá inscenácia spravená dobre, tak sa to dá odčítať, takže ja tomu ako tiež neodsudujem tú formu, práve naopak, že ma inšpiruje, tak ja sa pokladám za bežného diváka, ktorý chodí na veci do divadla a necháva sa rád prekvapovať.
Michal Vajdička z dnešní vltavské vizitky. Samozřejmě, že připomenu, pokud byste na našeho dnešního hosta měli jakékoliv dotazy, či nějaké komentáře, či přípodotky k probíhajícímu rozhovoru, samozřejmě je můžete zasílat do e-mailové schránky vizitka@rozhlas.cz. A my si teď zahrajeme hudební ukázku opět z pera Michala Novinského, skladatele, který dlouhodobě spolupracuje s Michalem Vajdičkou, a bude to právě ukázka z inscenace Hordubal, kterou se Michal Vajdička uvedl jako kmenový režisér Pražského národního divadla. Na stanici Českého rozhlasu Vltava pokračuje profilový rozhovor s divadelním režisérem Michalem Vajdičkou, na kterého právě teď naskočil do e-mailové schránky první posluchačský dotaz. Takže pane režisére, posluchačka z Prahy vás srdečně zdraví. Velmi zaujalo vaše povídání v úvodu o tom, že zkoušíte nastavit zrcadlo západnímu i východnímu světu. A posluchačku by zajímalo, do jaké míry je v tomto kontextu pro vás inspirací současná turbulence politická situace na Slovensku, kterou ostatně v současné době zachytil třeba i dokumentární film o Jánu Kuciakovi. Je to pro vás potenciální inspirace pro nějakou další inscenaci?
Já si myslím, že k té téme se vyjadrujeme vo viacerých inscenáciách. Teraz právě se připravujeme pre Národné divadlo. Slovenské Národné divadlo dramatizáciu poviedok Boženy Slančíkovej Timrava, která se bude volať Deti. A volá sa práve kvôli tomu Deti, že sme sa s Dankom Meilingom vlastne rozprávali o tom, že vo výsledku tá spoločnosť na tie deti zabúda a tie deti to potom komplikujú. Že keby tá spoločnosť sa venovala najmä tomu, aby dokázala vychovať tú mladú generáciu a dala im všetko preto, aby mali to vzdelanie, tak by potom také situácie, ako sa teraz v súčasnosti dejú, nenastali. Že veľký problém je práve to, že u nás na Slovensku, neviem, ako je to v Čechách, ale je naozaj vzdelanie na poslednom mieste. A tie školy sú v katastrofálnom stave. A stále sa rieši, ako pomôcť, poľnohospodárom, ako pomôcť obchodníkom, ako pomôcť ekonomike, ale vlastne sa zabúda na to hlavné, a je to, že do tej mladej generácie treba investovať. A neviem, že či to vyrieši čas. Ja si myslím, že ten nárast extrémizmu na Slovensku a to, že vlastne 40% ľudí na Slovensku verí tej ruskej propagande, tak je to vizitka práve toho nevzdelania. Mm-hmm. Alebo teda nazvime to, že všeobecného prehľadu kritického myslenia. ktoré tam chýba a my napríklad na škole sa snažíme v našich študentoch práve o to rozvíjanie toho všeobecného vzdelania a kritického analytického myslenia, ktoré je preto, aby sa tá spoločnosť niekam ďalej vyvíjala.
Zcela zásadne.
Aby, tak je to zásadné. Aby tá evolúcia proste nezastala na tom, že nám stačí krompač a lopata. No.
Vy jste dnes vzdělání nebo roli, význam vzdělávání pro naší společnost, ať už jakoukoliv, zmiňoval vícekrát. Já k tomu možná jenom podotknu, že já jsem včera v rádiu potkala svého milého pedagoga z katedry divadelní vědy, pana profesora Vladimíra Justa, který mě 6 let na katedře učil. A právě mi říkal, že na příští týden na 28. března se vlastně filozofické fakulty spojí v protestu proti dlouhodobému podfinancování humanitně orientovaného vzdělávání tady u nás v České republice, protože když mi řekl, jaký plat bere po asi 40 letech vlastně pedagogické práce jako profesor divadelní vědy, tak jsem málem u těch turniketů upadla. Takže jenom možná taky zvu posluchače, kteří mají vlastně podobný názor nebo cítí ty věci stejně. 28. března od rána bude probíhat tato akce, mimo jiné třeba i na katedře divadelní vědy, která chystá bohatý program, pak by, myslím, měl následovat i průvod lidí na Pražský hrad, vlastně ve spojení v tomto hlasu právě pro podporu humanitního vzdělávání.
Je třeba ale dodat, že to nie je len otázka platov, samozřejmě, ale to, že ty financování těch škol dává tým študentom vlastne oveľa viacej príležitosti, či už na medzinárodné stáže, alebo priestorové príležitosti, že sa môžu realizovať, že majú na to priestor vôbec nejaký. Aj počet pedagógov na jedného študenta, že teraz u nás na Slovensku funguje to financovanie škôl závislé od počtu študentov, teda sa ide na kvantitu, nie na kvalitu, hej, že keď máte 2 študentov, ktorí majú nejaké medzinárodné ohlasy, tak to pre to nič neznamená.
Tak to je možná taková tendence viditelná ve všech oblastech našeho života. Akcent na kvantitu, nikoli na kvalitu. A je těžké, když kvalitu chcete prosazovat, tak se v tom systému nějak vlastně s tímhle názorem a s touhle hodnotou udržet. Pane Vajdičko, trošku se nám diskuze zbíhá úplně jiným směrem, než plánováno. Navrhuji. Vybral jste, nebo Michal Novinský vybral další hudební ukázku, tentokrát z Hamleta, kterého, pokud vím, vy jste inscenoval pro letní shakespearovské slavnosti v roce 2017. Opravte mě, pokud mám tady špatné encyklopedické znalosti.
Ano, je to možné.
A pracoval jste se souborem Davidského divadla, je to tak?
Ano. Vtedy jsem vlastně intenzivně s nimi spolupracoval. Oslovil jsem Jaroslava Plesla na tu postavu Hamleta, kvůli tomu, že si myslím, že Jaroslav je úplně ideální na tu postavu a dokázal to vlastně už je to jeho druhý Hamlet. Prvého Hamleta robili v Deviciach s Mírkom Krobotom. O to bylo pre ňo ťažšie, lebo to robili v inom preklade a jemu počas tých skúšok vlastně vždycky naskakoval aj ten druhý preklad. Takže to musel nejako diferencovať, aby smut z toho nepreplo. A pri tých letných Shakespeareových slávnostiach je to ešte aj náročné v tom, že tí ľudia spolu trávia veľmi veľa času, že sú spolu zavretí tým, že hrávajú vlastne v lete každý večer. Neviem, koľko to je, presne predstavujem, že ten prvý rok to bolo nad 16-17 predstavení každý večer, takže trávia spolu hodne času. Takže tam o to viacej záleží na tom, aby tá chémia medzi nimi nejakým spôsobom bola aj tá ľudská. Takže v komunikácii s tými hercami je to naozaj, že s kým, aby si rozumeli a tak, takže sa stalo logické, že keďže som chcel toho Jaroslava a Hinka Čermáka na Klaudia, takže postupne sme si tak akože komunikovali, že koho by sme do toho ešte všetko zatiahali a vznikla tá spolupráca vlastne, ktorá myslím, že ešte dokonca je v pláne, že aj tento rok sa bude hrať. Že je to také netradičné, že sa inscenácia hra na Shakespeareových tak dlho.
Řekněte mi jen asi v krátkosti, protože času je málo. Když zaspomínáte na ty 2 roky vedení v Davidském, v jakém duchu na to vzpomínáte? Co to vám jako divadelníkovi už s dlouhou historií a následně i s nějakou budoucností přineslo?
No, viete čo, ja to nejak, to vedenie Devického divadla pre mňa nebolo nejak zásadné, že ono je to fakt akože tá funkcia, že pre mňa skôr je zásadná tá spolupráca s Devickým divadlom, ktorú pri každej inscenácii, pri každej režii inscenácie intenzívne prežívam. Lebo sú to naozaj skvelí herci a každý jeden z nich by mohol byť režisérom, že to nie je také bežné, že oni naozaj majú také režisérske, dramaturgické zmýšľanie, že každá postava vlastne myslí na celok, že nemyslí len na tú svoju postavu a na to kreovanie tej vlastne jednej postavy, ale že vníma ten celok a pripomienkuje a rozprávame sa o tom celku. A to, čo som ja tam zažil vlastne, keď sme robili Ucpanej systém alebo Racka, tak som bol vlastne šokovaný z toho, že ako sa zmení tá spolupráca režiséra s hercami, keď tí režiséri začnú prinášať nápady a že ten režisér zrazu nie je ten, ktorý musí povedať hercovi, čo má urobiť, ale že je ten, čo si vyberá z tých nápadov, ktorý tí herci prinesú. Takže to som bol úplne prekvapený, že takto v divadlo to Devické funguje a funguje dodnes. Tak. A každá tá spolupráca s Devickým divadlom je pre mňa sviatok. Že ja veľmi sa vždy teším, že sa do toho divadla na tie 3 mesiace zavreme a že tam rozpitváme tú hru do poslednej nitky.
Vy jste zmínil Ucpanej systém, to je inscenace z roku 2012, za kterou jste získal cenu Alfreda Radoka pro inscenaci roku, a to mě takovou přesmyčkou vede právě k vašemu inscenování současné dramatiky nebo současných autorů. Vedle Irvina Welshe je, jak už tady jsem říkala, vaším erbovním autorem britský spisovatel irského původu Martin McDonagh. Já to stále neumím správně vyslovit. Vy jste inscenoval, nebo aspoň když jsem procházela tu vaší režijní dráhu, celkem 5 jeho textů. Je mezi nimi, začal jste Osiřelým západem, skončil jste velmi, velmi, velmi temným příběhem, který jste inscenoval v roce 2020. Máte nějaký vůbec nejoblíbenější Donaghův text?
Martin McDonagh je pre mňa autor, ktorý ma vždy prekvapí. A že vlastne prvýkrát som dostal jeho text Opustený, u nás na Slovensku je to Opustený západ, na škole v 3. ročníku, a vlastne som končil inscenáciou bakalára. A tá inscenácia potom zarezonovala aj v Brne na festivale Setkání, takže že to mi tak ako veľmi otvorilo dvere a pomohlo, ale už vtedy som bol fascinovaný tým, ako dokáže vystavať tie dramatické situácie, ale najmä napísať skvelý dialog. Že to, že boli dvaja bratia zavretí v jednej izbe, a fascinuje vás to, že ako spolu komunikujú, a pritom to nie sú nejaké hlboké myšlienky, ale napriek tomu sa mu podarí vybudovať vždycky to napätie a tú drámu tej rodiny. Hneď v zápäti potom mi pristalo na stole, to som ale nerobil, to robil môj otec v Národnom divadle, môžem povedať, že mi to ukradol. A to bol Ujo Vankúšik po slovensky, po česky je to pán Polštář.
Pán Polštář.
Tak to radšej nebudem hovoriť po česky. A tiež ma to znova prekvapilo, že úplne iný štýl, úplne iné písanie, úplne iná forma, kde si inšpirované Tarantinom, krutý, veľmi krutý čierny humor. A musím povedať, že ten taký nadhľad rozprávať príbeh takým čiernym humorom a nebrať sa príliš vážne, mňa začal v tom divadle fascinovať. A vlastne tak postupne som začal ale podobne rozpráva aj Marina Carr, ktorá je tiež Írka, ktorú sme robili zase v divadle v Nitre. Ale uvedomujem si napríklad to, že výhradné právo na Martina McDonagha má Rosokol v Čínoje. Ako,
tak soupeříte takže, spolu, řekla bych.
Ne, práve, že to som, tomu som sa chcel vyhnúť, že nie, nesúpeříme. A posledný text, ktorý som robil v Brne v Národnom, som robil naozaj len kvôli tomu, že to je jeho posledná hra, o ktorej som vedel, že Ondro o ňu neprejavil záujem. Inak by som sa do toho asi nepustil.
Hmm. Když mluvíme o Martinu McDonaghovi, pak mám hned v hlavě film, který byl nedávno uveden do distribuce, Výlis in Sherinu, který uspěl mimo jiné třeba i na Zlatých glóbech. Je právě napsán na motivy jeho hry. Viděl jste ten film?
Samozřejmě. Videl som ten film a vlastne ma, bol som rád, že v ňom účinkujú obidva herci, ktorí účinkovali vo filme v Brugách, ktorý bol prvý pokus Martina McDonagha o film, teda o celovečerný film. A rovnako je výborný. A veľmi mi to pripomenulo o opustený západ, že sú to vlastne, síce sú nie bratia, ale sú to dvaja priatelia, ktorí vlastne riešia úplne banálnu vec, kamarátstvo medzi nimi. Takže tá poetika je tam evidentne citeľná. No.
Říká Michal Vajdička na závěr své vltavské vizitky. Moc vám děkuju, že jste přišel.
Ďakujem vám pekne.
Markéta Kaňková se už v tuto chvíli loučí z vltavského studia a hrát vám budeme ukázku ze zmiňovaného Hamleta, kterého Michal Vajdička připravil pro letní shakespearovské slavnosti v roce 2017 a jak sám říkal, letos, zdá se, bude jeho Hamlet uveden znovu. Užijte si Hamleta a nezbývá než říct si, buďte dál s námi, buďte s Vltavou.